Добър вечер. I wish I could speak in Bulgarian.
Ще ми се да можех да говоря на български.
Well, I'm sure that when you saw my name,
сигурен съм, че когато сте видяли името ми,
you thought that I would be speaking in Bulgarian.
Сте си помислили, че ще говоря на български.
I could try.
Мога да се опитам.
But I'm not sure you will understand me.
Но не съм сигурен дали ще ме разберете.
However, I have an interesting background.
Все пак произходът ми е интересен.
You see, my family name is Iliev.
Фамилното ми име е Илиев.
And my grandfather is Bulgarian.
Дядо ми е българин.
My father is Bulgarian too, half Bulgarian actually.
Баща ми е полубългарин.
And it is expected for me to speak Bulgarian.
От мен се очаква да говоря български.
But I only understand Bulgarian.
Обаче само разбирам български.
This is my third time in Bulgaria.
За трети път идвам в България.
The first time I was I think 11 years old.
Първия път бях на около 11 години.
And second time 6 years ago.
Втори път дойдох преди 6 години.
My grandfather used to live in Dimitrovgrad.
Дядо ми е живеел в Димитровград.
How many of you know where Dimitrovgrad is?
Колко от вас знаят къде се намира Димитровград?
Oh, it's your neighborhood.
Наблизо, нали?
And my grandfather was a lay pastor.
Моят дядо е бил пастор мирянин.
And believe it or not, he's still alive.
Колкото и да не ви се вярва, той все още е жив.
In February he will be 104.
През февруари ще навърши 104 години.
And you won't be able to see him because he lives in California.
Няма да може да го видите, обаче защото живее в Калифорния.
And he sends greetings to all of you.
Изпраща поздрави на всички вас.
And actually I was there 10 days ago, something like that.
Бях там преди около 10 дни с него.
And I was jokingly asking him whether he wants to come with me.
Шегувахме се, питал го дали иска да дойде с мен.
And he said, "Let's go."
Той каза, да тръгваме.
You know, but I told him maybe next year.
Но аз му казах, може би до година.
My father was a minister.
Баща ми също е бил проповедник.
And I remember I was very young when ministers from Bulgaria would visit Yugoslavia.
Бях много малък, но си спомням как проповедници от България посещаваха Югославия.
And it was in late 60s, 70s.
В края на 60-те, началото на 70-те години.
And my father was an official translator.
Баща ми беше официалният преводач.
Because he used to study in Sofia.
Защото той е завършил в София.
And but he died in 2000.
Но той почина през 2000-та година.
I moved to United States in late 70s.
В края на 70-те години се преместих да живея в Съединените щати.
Actually, it was in mid-70s my father got a call to be a pastor in Chicago.
Всъщност, в средата на 70-те години баща ми беше поканен да стане проповедник в Чикаго.
I finished my bachelor's degree or undergraduate degree in Jamaica.
Завършил съм бакалавърската си степен в Ямайка.
4 years.
4 годишно обучение.
And then I went to Andrews University.
След това посещавах университет Andrews.
And I got my master's there.
Оттам получих магистърската си степен.
Then moved back to California where I got my doctorate.
След това се върнах в Калифорния, където защитих докторска дисертация.
After getting my doctorate, I went back to Yugoslavia and I taught for 5 years at our school.
След това се върнах в Югославия и 4 години преподавах в нашето училище там.
So this is a biography.
Така че това ми е биографията.
And this evening I would like to talk to you on a very interesting subject.
Тази вечер искам да ви говоря по една много интересна тема.
There are many subjects that we Christians like to talk about.
Има много теми, по които християните обичат да говорят.
And usually those subjects are very controversial ones.
Обикновено някои от темите са спорни.
One of the subjects that I would like to talk to is faith.
Една от темите, по които искам да говорим, е вярата.
What is faith?
Какво представлява вярата?
You see, believers and unbelievers alike have been arguing for centuries about the nature of faith.
И вярващи, и невярващи в продължение на векове са спорили за естеството на вярата.
Is the faith of God a fact or fiction?
Вярата в Бога факт ли е или измислица?
I come from Yugoslavia where we were thought that the faith in God is a fiction.
Идвам от Югославия, където бяхме получавани, че вярата в Бога е просто някаква измислица.
And you remember it was about the same time where it was taught the same thing in Bulgaria.
Горе-долу същото нещо се е преподавало и тук в България.
Only uneducated people believe in God.
Само неуките хора вярват в Бога.
The educated, the scientists, they don't believe in God.
Образованите, учените, те не вярват в Бога.
But the faith can be looked at two levels.
Обаче вярата може да се разглежда на две нива.
On first level, we ask the question, is there enough reason to believe in God?
На първото ниво питаме, има ли достатъчно основания, за да вярваме в Бога?
On the second level, we ask the question, if we can we trust that God?
На второто ниво питаме, ако можем, можем ли да се доверим на този Бог?
On the first level, we all ask that question.
На първото ниво всички задаваме този въпрос.
Only on the second level, Christians ask the question.
На второто ниво обаче въпросът го задават само християните.
And we who are sitting here tonight, I believe, don't have a problem with the first level.
Всички ние, които се намираме тук тази вечер, според мен, нямаме проблем с първото ниво.
We are all convinced that there is a God.
Всички ние сме убедени, че има Бог.
And by the way, there is a great news.
Между другото има една страхотна новина.
Just before I left the United States, I read something very, very unusual.
Точно преди да тръгна от Съединените щати, прочетах нещо наистина необичайно.
The most famous atheist.
Най-известният атеист.
The strongest atheist of 20th century.
Най-силният атеист на 20 век.
And many believe that atheist, the most famous atheist since 16th century.
И мнозина вярват, че това е най-силният атеист от 16 век насам.
Anthony Flew. Now believes in God.
Сега вече вярва в Бога.
It was a shocking news.
Това беше една шокираща новина.
Because when I was doing a theology, I was given a requirement to read his book.
Защото когато учех богословие, ми бяха поставили задача да прочета книгите му.
And in his book, God and Philosophy, he is destroying every single argument of Christians.
И в своята книга
God and Philosophy.
Бог и философията, той унищожава всяко една причина да се вярва в Бога.
He would ridicule Christians.
Той усмива християните.
And I remember he was saying that only uneducated people believe in God.
И си спомням как той казва, че само невярващите, необразованите хора вярват в Бога.
But now Anthony Flew believes in God.
Но сега Anthony Flew вярва в Бога.
What happened?
Какво се е случило?
Well, he was reading about the DNA.
Той четял за ДНК.
And then he concluded that only an honest atheist can say that there is no reason to believe that there is no God.
There is only honest?
Honest atheist. There is no honest atheist who would say there is no God.
И той казва, че няма честен атеист, който да може да каже въз основа на ДНК молекулата, че няма Бог.
You see, there are only two answers.
Има само два отговора.
Either God,
или има Бог,
or Mother Nature.
Или майката природа го е създала.
And he concluded that DNA is so complex.
Той стигнал до заключението, че ДНК е толкова сложно съставена.
So intricate.
Толкова заплетена, толкова сложна.
That the blind natural forces cannot produce it.
Че слепите природни сили не могат да я породят.
So now he believes in God.
И той сега вече вярва в Бога.
But he is not a Christian.
Обаче не е християнин.
He doesn't trust God.
Той не се доверява на Бога.
And now we are sitting here and we believe, not only we believe, but we trust that there is a God.
И тъй ние сега седим тук и не само вярваме, но и се доверяваме, че има Бог.
So the series of the sermons that I would like to present
и поредицата от проповеди, които искам да ви изнеса,
is aimed towards those who trust God.
Е насочена към онези, които се доверяват на Бога.
Because there is one question that humans ask that animals don't.
Защото има само един въпрос, който хората задават, въпрос, който не си задават животните.
And the question starts with the word why.
И въпросът започва с думата защо?
Why?
Защо?
Why God?
Защо Бог?
Why this thing happened to me?
Боже, защо ми се е случило това нещо?
You see, if I were an atheist, this question is meaningless.
Разбирате ли, ако съм атеист, този въпрос би бил абсолютно безсмислен.
Asking why God is a meaningless question.
Да питаш защо Боже, това е абсолютно безсмислено.
Because if I were an atheist, who am I asking the question?
Защото ако съм атеист, кого питам?
Because it is expected from me to suffer.
Защото от мен се очаква да страдам.
We are all here on earth trying to survive.
Всички тук на земята се опитваме да оцелеем.
Survival of the fittest.
Оцелява най-пригодният.
That's what Darwin taught us.
Поне това ни учеше Дарвин.
But why God is meaningful only to the Christians?
Но въпросът защо Боже има смисъл само за християните?
You who are all powerful.
Ти, който си всемогъщ.
Who can do anything in this world?
Който можеш да направиш всичко в този свят.
And you who are love.
Ти, който си любов.
And goodness.
И доброта.
And who told me that I will not suffer.
Ти, който си ме учил, че няма да страдам.
If I believe in you.
Ако вярвам в теб.
Why do I suffer?
Защо страдам?
So this is the question that we ask.
Това е въпросът, който си задаваме.
And this is the answer, question that I would like or attempt to answer.
Това е въпрос, който ще се опитам да отговоря.
You see, there are six phases that God is taking every believer through.
Има шест фази, през които Бог превежда всеки един вярващ.
And since we don't have time, since we have a time to present only five lectures, we'll look at only five phases.
И тъй като имаме време да разгледаме само пет фази, ще разгледаме само пет от тях.
Because you see, if we don't understand God's six phases of faith.
Защото ако не разбираме шесте фази на вярата в Бога,
and how he builds your character.
И как той изгражда вашия характер.
How he builds my character, your faith and my faith.
Как изгражда вашия характер, моята и вашата вяра.
We'll get discouraged.
Ще се обесърчим.
Resentful.
В нас ще се породи негодование.
Depressed.
Ще бъдем потиснати.
We may even become fearful about the future.
Може дори да се изплашим за бъдещето.
And we'll certainly worry.
И определено ще се тревожим.
But most of all,
но най-вече,
we won't be able to cooperate with God.
Няма да можем да сътрудничим на Бога.
But if we understand the six phases of faith,
обаче ако разбираме шесте фази на вярата,
we won't get discouraged when the times get tough.
Няма да се обесърчим, когато преживяваме трудни моменти.
But before we take a plunge into the six phases of faith,
обаче преди да се гмурнем в шесте фази на вярата.
Actually, tonight we are going to have to look at the overview of the six phases of faith.
Всъщност тази вечер ние ще разгледаме само един преглед на тези шест фази.
I would like to give you my thesis of faith.
Бих желал да ви представя моята теория, моята теза за вярата.
The Bible says faith is like a muscle.
Библията казва, че вярата е като мускул.
It develops.
Тя се развива.
It can be strengthened.
Може да бъде укрепена.
It can be weak or it can be strong.
Може да бъде слаба или силна.
You see, it depends on how much you use it.
Зависи колко я използвате.
And the Bible says, according to your faith, it will be done unto you.
Библията казва, според вярата ви ще ви бъде.
And the Bible also says,
Библията освен това казва,
everything is possible for those who have faith.
Всичко е възможно за онзи, който вярва.
So if you have a weak faith,
и тъй, ако имате слаба вяра,
then it's our fault.
Проблема си е наш.
Do you agree with this?
Съгласни ли сте с това?
Well, we'll take some examples from the Bible and we'll look at it.
Ще вземем няколко примера от Библията и ще ги разгледаме.
Now, let's look at the six phases of faith.
Нека разгледаме сега шесте фази на вярата.
The first phase is the dream.
Първата фаза е мечтата, мечтанието.
God always starts with a dream.
Бог винаги започва с мечтание.
And I just want to apologize for not preparing an outline or a handout for you.
Искам да ви се извиня, че не съм ви приготвил листовки, които да ви раздам на края.
I do have this in English and I presented this in my church in Sacramento.
Имам това на английски, представил съм тази поредица в моята църква в Сакраменто.
But I hope that maybe by the weekend we'll have a sketchy outline for you.
Но се надявам към през този уикенд да можем да ви раздадем едни такива планчета на темите.
So, the first step.
И тъй първата стъпка.
God starts with the dream.
Бог започва с мечтата.
Nothing happens until somebody starts dreaming.
Нищо не може да се случи преди някой да започне да мечтае.
You've got to get an idea.
Трябва да придобиете някаква идея, някаква представа, визия.
An ambition.
Амбиция.
A goal.
Цел.
When God wants to work in your life,
когато Бог желае да работи в живота ви,
He always gives you a dream.
Той винаги ви внушава една мечта.
Dream about yourself.
Мечта за самите вас.
About what He wants to do with you.
За това, което Той желае да направи с вас.
And about the impact he wants to have through you and this world.
И за въздействието, което иска да окаже на този свят чрез вас.
When we read the Bible, we have many examples of this.
Когато четем Библията, намираме много примери за това.
God gave Noah dream to, of building an ark.
Бог даде на Ной една мечта, една визия за построяване на кораба.
God gave Abraham the dream of being the father of a great nation.
Бог внуши на Авраам мечтата да бъде баща на множество народи.
God gave Joseph the dream of being a leader that would save his people.
А на Йосиф внуши мечтата да бъде спасител, лидер на своя народ.
And God gave Nehemiah the dream of building the wall around Jerusalem.
А на Неемия даде мечтата да построи стената около Йерусалим.
And also God gave David the dream of building the temple.
А на Давид внуши мечтата да построи храма.
Nothing happens until you start dreaming.
Нищо не може да се случи преди да започнете да мечтаете.
But you see, the question is, the most often asked question is,
но най-често се задава въпросът.
How do you know when a dream is from God?
Как да разберем кога мечтата е от Бога?
Or when it is from yourself?
Или от самите вас?
Maybe you are just kind of thinking it up.
Може би така си мислите.
How do you know if God is speaking to you?
Как да разберете кога ви говори Бог?
And it's not the result of the food you had last night.
И ако сте сънували нещо, как може да сте сигурни, че то не е в резултат на храната, която сте яли преди да си легнете?
What is really causing my mood in life?
Какво причинява настроението ми в живота?
Well, there is an answer.
Има отговор.
A very broad answer.
Много широко обхватен.
God's will never contradict God's will.
Божията воля никога няма да противоречи на Божията воля.
In other words,
с други думи,
if your dream has nothing to do with God's cause,
ако вашата мечта няма нищо общо с Божията причина,
if it's only centers on you,
ако е съсредоточена само във вас,
if it's not a spiritually uplifting,
ако не е духовно издигаща,
you can be sure it's not from God.
Може да сте сигурни, че не е от Бога.
You see, He's not going to give you a dream of leaving your family.
Той няма да ви внуши една мечта да напуснете семейството си.
Leaving your children behind.
Да изоставите децата си.
And telling you to move to America and be a movie star.
И да ви каже да се преместите в Америка, където да станете филмова звезда.
This is not a You can be sure that this is not God's dream for your life.
Може да сте сигурни, че това не е Божието намерение за живота ви.
God's will never contradict God's will.
Божията воля никога няма да противоречи на Божията воля.
We have to keep it within a wider context of the Bible.
Трябва да се придържаме към широкия контекст на Библията.
But he starts with a dream.
Но той започва с една мечта.
But that's only one stage along the way.
Но това е само една фаза по пътя.
And the second stage
is a
decision.
Е решението.
You begin to do something about your dream.
Започвате да правите нещо във връзка с мечтата си.
And this is the phase that we'll have to live it out.
Това е live out.
Yeah, we are not gonna consider.
Това е фаза, която за сега няма да разглеждаме.
You'll have this in your outline, but because of the time, we won't be able to concentrate the whole evening. On this stage.
Ще разгледаме това в листовките, които ще ви раздадем, но няма да можем да ѝ посветим цяла вечер.
But it doesn't say this is not important.
Но с това не искаме да кажем, че тази фаза е маловажна.
Nothing is going to happen to the dream until you wake up and put it into action.
Нищо няма да се случи с мечтата ви, ако изведнъж не се пробудите за действие.
You've got to make it work.
Трябва да го да се впрегнете в работа.
You got to make the decision and say, God, I am going to go for it.
Трябва да вземете решение и да кажете: Боже, ще се посветя на това.
And somebody has said that for every 10 dreamers in the world there is only one decision maker.
Някой си е казал, че на 10 мечтатели в света се пада само по един вземаш решение.
You see, a lot of people have dreams.
Много хора си имат мечти.
But they never get to the phase 2.
Но те никога не пристъпват към втората фаза.
To make the decision to go for it.
Да вземат решението да го приложат на практика.
In James,
в посланието на Яков,
I don't have a reference here. It says you must believe and not doubt because a double-minded man is unstable in all that he does.
Се казва, трябва да вярвате и да не се съмнявате, защото онзи, който се колебае, е нестабилен във всичко, което върши.
You see, faith is a verb.
Вярата е глагол.
It's an active, not passive.
Това е нещо активно, а не пасивно.
It's not something you think about, it's something you do about.
Това не е нещо, за което си мислите, а нещо, което вършите.
Decision making is a faith-building activity.
Вземането на решение е изграждаща вярата дейност.
You use your muscles of faith in this stage.
В тази фаза използвате мускулите на вярата си.
And during this phase,
и през тази фаза,
the moment of truth in decision making,
моментът на истината при вземане на решение,
you must do two things.
Трябва да направите две неща.
Number one.
Първо.
You must invest.
Трябва да инвестирате.
It's a decision to invest time.
Това е решение да инвестирате време,
money,
пари,
reputation,
репутация,
and energy.
И енергия, сили.
So there is an investment stage in stage 2 of a decision making.
И тъй, има една фаза на инвестиране при вземането на решение.
You lay it on the line and take the plunge.
Вие го представяте и се гмурвате.
And then you tell God, God,
и казвате на Бога: Боже,
you told me to do this,
ти ми каза да направя това,
and I'm going to go for it.
И аз ще се стремя към него.
And it's all up to you.
Всичко зависи от теб.
Second thing,
второто нещо.
You have to let go of security.
Трябва да се откажете от безопасността.
You see, you cannot move in faith and hold on to the past at the same time.
Не може да се придвижвате напред с вяра и в същото време да се държите здраво за миналото.
We need to move forward.
Трябва да вървим напред.
Let go.
Отпуснете се.
God said to Abraham,
Бог каза на Авраам:
I am going to make you the father of a great nation.
Ще те направя отец на голям народ.
You see, Abraham had to make a step of faith.
Авраам трябваше да направи крачка на вяра.
He had to leave his home for an unknown destination.
Трябваше да напусне дома си и да тръгне в неизвестна посока.
Moses had to let go of the bright future.
Моисей трябваше да се откаже от едно блестящо бъдеще.
The future of him moving into the favored position when he died.
Бъдещето означаваше да наследи фараона след смъртта му.
He let go of that in order to do God's will.
Той се отказа от това, за да извърши Божията воля.
Nehemiah gave up a secure job.
Неемия се отказа от една сигурна работа.
In order to build a wall around Jerusalem.
За да построи стената около Йерусалим.
God gives you a dream and then you make the decision.
Бог ви дава мечтата и след това вие вземате решението.
Phase 3.
Трета фаза.
Delay.
Забавяне.
God will not fulfill your dream immediately.
Бог няма незабавно да изпълни мечтите ви.
Even though you may have made a good decision.
Въпреки че може да сте взели добро решение.
Your dream is not going to be fulfilled immediately.
Вашата мечта няма да се сбъдне незабавно.
Because God has not promised to give you the dream today and fulfillment tomorrow.
Защото Бог не е обещал да ви даде днес мечта, а пък утре изпълнение.
You can count on a time lapse always.
Винаги може да разчитате на един промежуток от време.
There is always a delay, a waiting period.
Винаги има забавяне, винаги има период на изчакване.
You see, in phase 3 we start asking one question.
В трета фаза винаги започваме да задаваме един и същи въпрос.
The question that starts when God.
Въпросът започва с кога Боже?
When Lord.
Кога Господи?
When are you going to answer my prayer?
Кога ще отговориш на молитвата ми?
You see, we who are living in America, and I'm sure this is true for the whole world, we as human beings don't like to wait.
ние, които живеем в Америка, съм сигурен, че се отнася и за хората по целия свят, не обичаме да чакаме.
We don't like to wait in doctor's office, in traffic jams.
Не обичаме да чакаме в чакалнята на лекаря, не обичаме да чакаме в задръстванията.
In restaurants.
Но в ресторантите.
Or for Christmas presents.
Или за коледните си подаръци.
But most of all, we don't like to hate at, we hate to wait on God.
Обаче най-много мразим да чакаме Бог да се намеси.
Have you ever been in a hurry when God wasn't?
Бързали ли сте някога тогава, когато Бог не е бързал?
It's very irritating.
Много е дразнещо.
You are ready, but God isn't.
Вие сте готови, обаче Бог не е.
You see, God's method is that He wants to work on you.
Божият метод е, че Той желае да работи върху вас.
Before He works on the project.
Преди да поработи върху проекта.
You see, Noah had to wait 120 years from the time he got a dream.
Ной трябваше да чака 120 години от момента, в който получи тази мечта, това желание.
Until it started to rain.
Докато започна да вали.
Abraham was told he would be the father of a great nation.
На Авраам му бе казано, че ще стане баща на голям народ.
And didn't have a child until he was 99.
Обаче нямаше дете, докато не стана на 99 години.
God told Moses he would be the leader of people out of Egypt.
Бог каза на Моисей, че ще изведе народа от Египет.
And then had him wait for 40 years before fulfilling his dream.
И след това го накара да чака 40 години преди да изпълни мечтата му.
Joseph spent years and years in prison.
Йосиф прекара години наред в затвора.
Before God raised him to the throne.
Преди Бог да го въздигне на трона.
God had David anointed as a king and then he waited for years when he actually got to be a king.
Бог помаза Давид за цар и след това Давид трябваше да чака години наред преди да се възкачи на трона.
We all go through waiting periods in life.
Всички ние минаваме периоди на изчакване в живота си.
Even Jesus,
дори Исус,
came to be the Messiah of the world.
Дойде се да бъде месия в света.
And then waits for 30 years in order to be the Messiah.
След това трябваше да чака 30 години преди да стане месия.
We can all identify ourselves in this stage.
Всички ние можем да се идентифицираме, да се отъждествим с тази фаза.
Why do we wait?
Защо чакаме?
Number one, it teaches us to trust God.
Първо, това ни учи за да се доверим на Бога.
We learn that His timing is perfect.
Научаваме, че неговото разписание е перфектно.
One of the facts we have to learn is that God says delays never destroys His purpose.
Едно от нещата, които трябва да научим е, че Божието забавяне никога не разрушава Неговите намерения.
A delay is not a denial.
Закъснението не означава отхвърляне.
We must learn the difference between no and not yet.
Трябва да се научим на разликата между не и не още.
And there is a big difference.
Голяма е разликата.
Many times God says to you, not yet.
Много пъти Бог ви казва не още.
And you think he's saying no.
А вие си мислите, че той ви казва не.
And so we get discouraged and disappointed with God.
И тъй ние се обесърчаваме и се разочароваме от Бога.
So remember, in this stage, a delay is not a denial.
И тъй запомнете от тази фаза. Забавянето не означава отхвърляне.
A delay never destroys God's purpose in your life.
Забавянето никога не унищожава Божията цел в живота ви.
And the common reaction in this phase,
обикновената реакция в тази фаза,
is doubt.
Е съмнението.
Doubt.
Съмнение.
We start doubting.
Започваме да се съмняваме.
Maybe we miss God's vision.
Може би пропускаме Божията визия.
Maybe this is not really what God wants me to do.
Може би Бог не желае да върша точно това.
Let me ask you a personal question.
Позволете ми да ви задам личен въпрос.
How do you handle the waiting room of life?
Как се справяте с чакалнята на живота?
This reveals your faith.
Това разкрива вярата ви.
Once you start moving through the delay period, you come to phase 4.
И когато започнете да се движите през фазата на забавянето, достигате и до четвъртата фаза.
A difficulty.
Трудността.
Not only do you get to wait.
Вие не само трябва да чакате.
But you get to have problems while you wait.
Но възникват и проблеми, докато чакате.
Two primary kinds of problems.
Два основни вида проблеми.
Circumstances.
Обстоятелствата.
And critics.
И критиците.
You can count on this.
Разчитайте на това.
When God gives you a dream,
когато Бог ви внуши една мечта,
there will be circumstances and barriers.
Ще има обстоятелства и бариери.
Moses had difficulty.
Моисей имаше трудности.
He led the children of Israel out of Egypt into the desert to the promised land.
Той изведе Израилевия народ от Египет през пустинята към обещаната земя.
And he had one problem after another.
И започнаха да възникват в живота му проблем след проблем.
We remember at first there was no water.
Спомняме си, в началото нямаше вода.
Then there was no food.
След това нямаше храна.
Then there was a bunch of complainers.
След това цяла група оплакващи се.
Then there were poisonous snakes.
След това отровни змии.
One problem after another.
Проблем след проблем.
They're doing God's will.
Те вършиха Божията воля.
They were doing what God wanted them to do.
Вършиха онова, което Бог желаеше да вършат.
But they still had problems.
Но въпреки това имаха проблеми.
You see, Joseph had a dream of becoming a ruler.
Йосиф сънува сън как ще стане владетел.
He was sold into a slavery.
Беше продаден в робство.
He was accused of, falsely accused of rape.
Беше фалшиво обвинен в изнасилване.
He languishes in prison and nobody knows he's there.
Беше хвърлен в затвора и никой не знаеше, че е там.
Difficulty at the top of delay.
Освен че имаше забавене, имаше и трудности.
Imagine the difficulties Noah had with the animals.
Представете ли си какви трудности имал Ной с животните?
How would you like to build a floating zoo?
Как бихте ли искали да построите един плаващ зоопарк?
You have all kinds of problems that come along.
Възникват най-различни проблеми.
You see, the Bible says that when Moses died,
Библията казва, че когато Моисей починал,
Joshua was appointed the leader.
На негово място за лидер бил избран Исус Навин.
Moses led the people across the desert.
Моисей преведе народа през пустинята.
And Joshua leads them into the promised land.
А Исус Навин ги въведе в обещаната земя.
The easy part?
Лесната част.
He leads them into the promised land and the next verse says now there are giants in the land.
Той ги въвежда в обещаната земя и следващия стих гласи, а в земята имаше изполини.
You see, even in the promised land there are problems.
Дори в обещаната земя се сблъскаха с проблеми.
Giants.
Изполините.
Because God is working on your faith and character before he's working on the project.
Защото Бог работи първо върху вашия характер и след това върху проекта.
In 1 Peter tells us that why God allows trials. I don't have reference here.
Първо Петрово ни се казва защо Бог допуска изпитанията.
At present you may be temporarily harassed by all kinds of trials.
Понастоящем може да бъдете притеснявани от най-различни изпитания.
This is no accident.
Това не е случайно.
It happens to prove your faith.
Всичко това се случва за да укрепи вярата ви.
Which is infinitely more valuable than gold.
Която е по-ценна от злато.
You see, finally difficulties become so bad.
Не, накрая трудностите стават толкова лоши, толкова големи.
You've got to your limit.
Че стигате до ръба на силите си.
You tried everything.
И опитали сте всичко.
Exhausted all your options.
Изчерпили сте всички варианти.
And then you enter the phase 5.
И тогава влизате в пета фаза.
Dead end.
Задънената улица.
Dead end.
Задънена улица.
The situation deteriorates from difficulty from difficult to impossible.
Ситуацията се влошава от трудна към невъзможна.
Hopeless. No way out.
Без изход.
No alternatives left.
Не ви остават никакви алтернативи.
And if you are in the phase 5,
и ако сте на пета фаза,
the Bible says that you are in a good company.
Библията казва, че си имате много добра компания.
Even Paul went through dead ends.
Дори Павел преживя такива безизходни ситуации.
And one of the accounts from his journeys,
в един от докладите за неговите пътешествия,
says the following.
Четем.
At the time we were completely overwhelmed.
По това време бяхме напълно поразени.
The burden was more than we could bear.
Бремето беше по-тежко от това, което можехме да понесем.
In fact, we told ourselves that this was the end.
Всъщност ние си казвахме, това е краят.
Yet now we believe that we had this sense of impending disaster.
И сега имаме това чувство за надвиснала опасност.
So that we might learn to trust not in ourselves but in God.
За да се научим да се доверяваме не на себе си, а на Бога.
Who can raise the dead?
който може да възкресява мъртвите.
You see, if God can raise people physically,
защото ако Бог може да възкресява хората физически,
He can raise people dead emotionally.
Той може да възкресява и емоционално мъртви хора.
He can raise a dead marriage.
Той може да възкресява мъртви бракове.
He can resurrect a dead career.
Може да възкреси мъртва кариера.
He can resurrect a health problem.
Може да възкреси един здравен проблем.
And make it better.
И да подобри нещата.
If God can raise the dead, he can do anything.
Ако Бог може да възкресява мъртви, то той може да прави всичко.
In Abraham's situation, God said,
в ситуацията на Авраам Бог каза,
I want you to become the father of a nation.
Искам да станеш баща на голям народ.
And then he waits until he was 99 years old to have a baby.
И след това той чака докато стане на 99 години, за да му се роди дете.
The Bible says it had gone from difficult to impossible.
Библията казва, че ситуацията е преминала от трудна към невъзможна.
And Abraham looks at his body and say, no way.
Авраам поглежда тялото си и казва, няма начин.
And then he looks at his wife and says, double no way.
След това поглежда жена си и казва, още по-невъзможно.
But Sarah got pregnant and they laughed about it.
Обаче Сара забременява и се засмива на това.
When the baby was born, they name him Isaac, which means laughter.
Когато се ражда бебето, те го наричат Исак, което означава смях.
This is a joke.
Това е шега, майтап.
And we know that Sarah didn't believe God when he told him that she will have a baby.
И ние знаем, че Сара не е повярвала на Бога, когато той ѝ е казал, че тя ще има бебе.
Because he says she laughed.
Защото се казва, че тя се е засмяла.
Because if she had believed him, no woman at this age would have laughed.
Защото ако му беше повярвала, нито една жена нейната възраст не би се засмяла.
She would have cried.
Тя би се разплакала.
You see, God often lets problems become impossibilities.
Бог често допуска проблемите да се превърнат в невъзможност.
The disciples planned to follow Jesus.
Учениците планираха да следват Исус.
They thought he would be the Messiah.
Мислеха, че той ще е Месията.
And then the next thing they know, he's hanging on the cross.
Следващото нещо, което разбирате, е, че той увисва на кръста.
And dies.
И умира.
Dead end for the disciples.
Задънена на улица за учениците.
For three days they went through a real dead end.
В продължение на три дни те преживяват една наистина задънена улица.
At this stage you start asking.
На тази фаза започвате да се питате.
What's going on, God?
Какво става, Боже?
Did I miss your will?
Да не пропуснах нещо в твоята воля?
Am I completely off?
Напълно ли съм извън ситуацията?
What happened to your promise about my plan?
Какво стана с твоето обещание за моите планове?
Have I missed the vision?
Да не съм пропуснал визията?
Is it really something that I thought up in my head?
Да не би това да е нещо, което съм си въобразявал?
See, the best example of this is when Moses led the Israelites out of Egypt.
Най-добрият пример за това е когато Моисей изведе израелианите от Египет.
They had been slaves for 400 years.
Те са били роби в продължение на 400 години.
Finally, Pharaoh, after 10 plagues, said,
Най-после след 10 язви фараонът казва,
Get out of here.
Махайте се от тук.
They take off.
Те тръгват.
But one day later, Pharaoh changes his mind.
Ден по-късно фараонът променя намерението си.
And starts going after them.
И тръгва да ги преследва.
They are at the Red Sea.
Те достигат до Червеното море.
Israelites are at the Red Sea.
Израилианите.
They have mountains on each side.
От двете им страни са планини.
The Red Sea in front of them.
Червеното море пред тях.
And the enemy armies behind them, chasing them.
За тях е преследващата ги вражеска армия.
To kill them.
За да ги убие.
There is no way out.
Няма изход.
And I am sure many of the people at the time complained to Abraham that they should have stayed in Egypt.
Moses.
Moses.
Сигурен съм, че по това време много от израелианите са се оплаквали на Моисей, че е трябвало да останат в Египет.
It's easier to stay in Egypt rather than to die at the Red Sea.
По-лесно е да останеш в Египет, отколкото да умреш в пред Червеното море.
You see, some people prefer bondage rather than risk.
Някои хора предпочитат робството пред риска.
They'll put up with a bad situation that is not God's will.
Попадат в една лоша ситуация, която не е Божията воля.
Rather than to take a risk and trust God on some situations.
Предпочитат това, вместо да повярват на Бога и да поемат риска.
It's a risk to be open.
Риск е да бъдеш открит.
Risk to be free.
Риск е да бъдеш свободен.
Risk to confront the problem.
Риск е да се изправиш лице в лице с проблема.
It's interesting that the place where they were hanged, it is called Baal Zephon.
Интересно е, че местото, където те попадат, се намира, се казва Baal Zephon.
And that means God's hidden treasure.
Това означава скрито Божие съкровище.
You see, they're exactly where God wanted them to be.
Знаете ли, те са точно там, където Бог желае да бъдат.
And if you are in the dead end tonight,
и ако днес се намирате в една задънена улица,
you are exactly where God wants you to be.
Вие сте точно там, където Бог желае да бъдете.
God knows where you are.
Бог знае къде сте.
He's got your number.
He's got you?
He knows where you are.
Знае къде сте.
He knows every hair on your head.
Знае всяко косъмче на главата ви.
He put you in the dead end for a purpose.
Съвсем целенасочено ви е вкарал в това задънено положение.
So what's the best response in this phase?
И какъв е най-добрият отговор в тази ситуация?
And the First Corinthians says, Paul says,
в Първо Коринтияни Павел казва,
He has delivered us,
избавил ни е,
and he will deliver us again.
И отново ще ни избави.
And Psalm 27 says,
а в 27-ми псалом се казва,
I'm expecting the Lord to rescue me again.
Очаквам Господ отново да ме избави.
So that once again I'll see his goodness to me.
Така че отново да видя добротата му към мен.
The key word is expect.
Ключовата дума е очакване.
Positive expectation that God will lead you into phase 6.
Положително очакване, че Бог ще ви въведе в шеста фаза.
And what is phase 6?
А коя е шеста фаза?
Deliverance.
Избавление.
At the dead end comes along to deliver you.
В задънената улица той идва за да ви избави.
God does a miracle.
Бог върши чудо.
God provides a solution.
Осигурява разрешение на проблема.
This is what happened in each case.
Така се случва във всеки отделен случай.
In Moses' case, God splits the Red Sea.
Бог разделя Червеното море.
In Abraham's case,
в случая с Авраам,
he and Sarah miraculously conceive a child.
Той и Сара по чуден начин зачеват дете.
In Joseph's case,
в случая с Йосиф,
all of a sudden his dreams come true.
Изведнъж сънищата му се сбъдват.
And he finds himself being lifted from a dungeon, from a prison, into the being a second in command in Egypt.
И изведнъж от затвора той бива въздигнат до положението да бъде втори в Египет.
And in Jesus' case he was resurrected.
В случая с Исус той бива възкресен.
You see, God loves to turn crucifixions into resurrections.
Бог обича да превръща разпятията във възкресения.
Dead ends into deliverances.
Задънените улици в избавления.
Because he gets the credit.
Защото тогава той получава правото да го е извършил.
He gets the credit, the glory.
Той получава славата.
The best response to a dead end is to expect God to act.
Най-добрият отговор на една задънена ситуация е да очаквате Божията намеса.
So, let me ask you a question tonight.
И тъй тази вечер позволете ми да ви задам един въпрос.
What are you expecting God to do in your life?
Какво очаквате Бог да извърши в живота ви?
The Bible says he'll do only what you expect him to do.
Библията казва, че той ще извърши само това, което вие очаквате от него.
According to your faith, it will be done to you.
Според вярата ви ще ви бъде.
When you wait for deliverance,
когато чакате избавление,
then God gets the credit.
То тогава Бог получава правото за това.
So, summarizing everything, let's touch each phase a little bit.
Сега, като обобщение, нека се спрем по 2-3 думи на всяка фаза.
Phase 1.
Първа фаза.
Dream.
Мечта.
What is the dream that God has given you?
Коя е мечтата, която Бог ви е дал?
If you don't have a dream, start praying.
Ако нямате мечта, започнете да се молите.
God, give me your dream.
Боже, дай ми твоята мечта.
If you can't write down the dream God has given you,
ако не може да запишете мечтата, която Бог ви е дал,
you need to be praying.
Трябва да се молите.
If you don't have a dream, you are not living, you are just existing.
Ако нямате мечта, вие не живеете, вие само съществувате.
God didn't plan that for your life.
Бог не е планирал подобно нещо за живота ви.
You are here on this earth for a purpose, for a special purpose.
Вие сте тук на тази земя с една определена цел.
And when you discover that purpose,
когато установите каква е тя,
that is the dream for your life that God has for you.
Това е мечтата за живота ви, която Бог има за вас.
Phase 2.
Втора фаза.
Some of us have a dream from God, but we never acted on that.
Някои от нас имат Божията мечта за живота си, но никога не постъпват съобразно нея.
We never made a decision to go for it.
Никога не вземаме решение.
We are still sitting on the fence.
Все още стоим на оградата.
And God's word for you and me in phase 2 is go for it.
Божията то слово към вас и към мен в тази втора фаза е върви напред.
And some of you need to make the decision to give your life to Christ.
Някои от вас трябва да вземат решението да предадат живота си на Христос.
Some of you need to make a decision to get baptized.
Някои от вас трябва да вземат решение да се кръстят.
Some of you need to make a decision to join the church.
Някои от вас трябва да вземат решението да се присъединят към църквата.
And if you are a member,
ако сте член,
you need to make a decision to get involved into the ministry.
Трябва да вземете решението да се включите в служенето.
And start bringing people into the body of Christ.
И да започнете да водите хора към Божието тяло.
Phase 3.
Третата фаза.
Delay.
Забавяне.
What has caused my delay?
Какво е причинило моето забавяне?
If your prayer hasn't been answered, it's okay.
Ако на молитвата ви не е отговорено, няма проблеми.
You are in the waiting room of God.
Вие сте в Божията чакалня.
Do not deter.
Не се отклонявайте.
When things don't happen on our timetable,
когато нещата не се случат съобразно нашето разписание,
we tend to run ahead of God.
Ние сме склонни да бягаме пред Бога.
And create deters.
И да създаваме отбивки.
Try to help God.
Да се опитваме да помагаме на Бога.
You see, if you do that, you may end up making a wrong decision.
Ако правите това, обаче, в края може да се окаже, че вземате погрешни решения.
The key word is wait.
Ключовата дума е чакай.
Wait for God to work his hand.
Чакай Бог да се намеси.
Phase 4.
Четвърта фаза.
Difficulty.
Трудности.
What difficulties have I faced waiting for the dream to be fulfilled?
С какви трудности съм се сблъскал, докато съм чакал да се сбъдне мечтата ми?
If you are experiencing difficulties, it means you are being tested.
Ако преживявате трудности, това означава, че вие сте изпитвани.
But it's not going to be the last time.
Но това няма да е за последно.
You're going to be tested many, many times.
Ще бъдете изпитани много пъти.
You're going to face many tests in life.
Ще се сблъскате с много изпитания в живота си.
But you are not left alone.
Но не сте оставени сами.
Because God says, I know exactly what you are going through.
Защото Бог казва, знам точно какво преживяваш.
I see.
Виждам.
I am watching.
Наблюдавам.
Don't think that I have forgotten you.
Не си мисли, че съм те забравил.
I haven't.
Не съм.
Phase 5.
Пета фаза.
Have I come to the dead end yet?
Достигнал ли съм вече до задънената улица?
Some of you are at the dead end right now.
Някои от вас в момента се намират в задънена улица.
But don't forget that you are right there where God wants you to be.
Но не забравяйте, че сте точно там, където Бог желае да бъдете.
You are getting ready for deliverance.
Вие се приготвяте за избавлението.
God's word for you is hang on.
Божието слово за вас е дръж се.
Keep on believing.
Продължавай да вярваш.
Don't give up.
Не се отказвай.
Because deliverance is on its way.
Защото избавлението предстои.
Amen.
Амин.